Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hei, Steinar Suvatn her, journalist i Dagbladet. Valgboden Dagbladets fantastiske valgprogram. Det kan du se på Dagbladet TV, og nå kan du også høre det som podcast. Hver dag så legger vi ut Valgbodens sendinger vår som podcast i rett på feeden til Dagbladet.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg også lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Ja, Audun Lysbakken, velkommen. Vi skal snakke om klima, om forskjeller og om det vi pressen har kalt rød-grønt kaos, eller samarbeidskaos. Ja. Men aller først, går ganske bra for dere nå?
Det ser jo bra ut, men du vet, jeg har vært med på mange valgkamper, så jeg vet veldig godt forskjellen på målinger og valg. Så, men det inspirerende målinger, og det en mulighet for et historisk valg for oss, og det viser jo at det veldig mange som ønsker å stemme for både miljø og rettferdighet nå, og da blir SV et naturlig valg. Det begynner å bli et sånt oppbrudds- og protestvalg det her mot Forskjells-Norge og klimakrise.
Har vi nettopp hatt aksjon her på Eidsvollsplass, eller opprop og samling rundt klimasaken. Hva kan du love alle de som stemmer med klimasaken først på sin prioriteringsliste, hvis dere ender opp med å få flertall?
At vi har en plan. Og det tenker jeg det aller viktigste nå, fordi at det har vært snakk om mye, og jeg skjønner det, alle som redd etter å ha lest Klimapanelet sin rapport, eller sett budskapet der om den nå veldig tydelige sammenhengen mellom ekstremvær og menneskeskapte klimaendringer, at vi har dårlig tid, at vi må slutte å lete etter mer fossil energi. Men det vi trenger aller mest er jo ikke politikere eller partier som er redde, vi trenger noen som er modige, og det er vi, og vi har en plan. Og vi har vist som det eneste partiet i Norge hvordan vi kan nå et mål om 70% utslippskutt innen 2030, tonn for tonn, tiltak for tiltak.
Men hva er planen?
Planen er at sant, det må bli slutt på er at norske partier sier nei til klimatiltak, samtidig som de ikke har sagt ja til nok tiltak til å nå målene.
Er det klimaplanen din?
Så det vi vil er at en ny regjering skal ha et klimabudsjett, altså at det må bli like selvsagt å budsjettere med CO2 som med kroner, skal vise hvert eneste år hvordan vi ligger an i forhold til klimamålene, og hvordan man har tenkt å gjøre det. Og vår plan det er store kutt i industrien, store kutt i transport, store kutt i olje, ikke minst. På den måten så kan vi nå målet. Og så må vi ha en plan til, og det er nye grønne oppgaver til norsk industri, sånn at vi både kan få utslippene ned og samtidig trygge jobbene.
Og så sette en sluttdato for oljevirksomhet.
Ja, vi vil ha slutt på ny leiting, og så vil vi ha en oljepolitikk som skal være innenfor 1,5-gradersmålet. Det vil si at den norske oljeproduksjonen, den må trappes ned i takt med det som er, kan si, vår andel av det som er igjen av verdens fossile ressurser og selv.
Ja, men en klimafyr som deg vil vel ha en dato hvor vi skal slutte med oljevirksomhet?
Jeg vil ha en letestans nå, og så vil jeg ha en veldig klar politikk for at oljeproduksjonen vår skal være innenfor 1,5-gradersmålet. Så er det viktig at vi får til en gradvis overgang, for det som er nøkkelen her, det er å fase inn de nye grønne oppgavene mens vi enda har oljeaktivitet. Jeg var på Rosenberg i Stavanger i går, sant? Der har du masse fantastisk norsk industri som i dag i stor grad lever av olje, men om ikke mange år så skal de leve av helt andre ting. Så nå mens vi enda har oljeaktivitet, så må vi få faset inn grønne oppgaver. Det handler om et havvindeventyr, om hydrogen, om å bli verdens beste på grønn skipsfart, om karbonfangst og lagring, batteriindustri, bioindustri. Vi har masse muligheter, men nå må vi altså ha en aktiv politikk nå for et rettferdig grønt skift.
Så hva er det disse fanatiske idealisterne i MDG tar feil ved da, når de sier at vi må slutte med olje med en gang?
Ja, det sier de jo ikke, men har ikke de sagt 2035 eller noe sånt? Ja. Altså, vi mener bare vi har en bedre plan for å få til dette, og det er å si 1,5-gradersmålet må være det som styrer. Vi skal slutte å lete, vi skal innføre produksjonsavgift sånn at produksjonen går ned, og så har vi en bedre plan for hvordan vi skal også trygge arbeidsplassene, og det skal vi med en veldig aktiv industri- og næringspolitikk, en veldig aktiv fordelingspolitikk, og det kommer til å være noe mer og mer skille. Etter hvert som, håper jeg, stadig flere partier skjønner at ok, klimaomstillingen kommer, vi må ta klimakrisen på alvor, så ser vi en gryende konflikt mellom høyresiden som vil ha et grønt skifte på markedet sine premisser. Da kommer forskjellene til å øke. Jeg tror vi kommer til å komme for sent i gang med nødvendig omstilling, ikke få arbeidsplassene til Norge, og oss som vil ha et rettferdig grønt skifte med fellesskapet som motor. Vi må egentlig gjøre det samme som når Norge fant olje. Fellesskapet må gå inn og ta kontroll, sørge for at jobbene kommer til norske arbeidere og ingeniører, sørge for at inntektene kommer fellesskapet til gode. Sånn kan vi få utslippene ned og forskjellene ned.
Men hvorfor er det så skummelt å bare si at jo, innen 2030 eller 2035, da skal vi gjøre ferdig med olje? Hvorfor kan ikke du bare gi det løftet?
Ja, vi er jo veldig klar på at vi skal fase ut oljen. Vi har bare en bedre måte å gjøre det på. Og si akkurat hva dato det er i dag, det tror ikke jeg egentlig er så veldig fruktbart. Det avgjørende er at vi har en politikk for aktiv omstilling. Fordi sannheten er at dette markedet kommer til å forsvinne, og det er jo det som de store partiene helt overser, eller på en måte ønsker å ikke kommunisere, sant? Hva er virkeligheten? EU har sagt de skal bli karbonneutrale innen 2050, USA har sagt det, Japan har sagt det, Kina skal bli innen 2060. Markedet for olje og gass kommer til å forsvinne, og da må vi bare få fart på den grønne omstillingen nå, og det gir ingen mening å lete etter mer fossil energi, når det allerede er funnet mer fossil energi enn vi kan brenne, hvis vi skal unngå katastrofal global oppvarming. Og så vet du det at, sant, FNs generalsekretær har bedt oss om å slutte å lete, og så er det noen som tror at han mente alle land unntatt Norge. Det tror jeg er feil. Jeg tror at hvis han mente alle land unntatt Norge, så hadde han sagt det.
Kan du tydeliggjøre for alle de som har tenkt å stemme på en måte med klimasaken øverst, hva er forskjellen på en stemme på SV og en stemme på Miljøpartiet De Grønne?
Altså, jeg har ikke egentlig noe ønske om å si noe negativt om MDG, men jeg mener at vi har en bedre og mer konkret plan, både for hvordan vi skal nå et tøffere utslippsmål i 2030, 70%, og for hvordan vi skal få til den grønne omstillingen. Altså hvordan vi skal greie både å få utslippene raskt ned, og å bevare og trygge arbeidsplassene i industrien og annet næringsliv. Der mener jeg vi har en bedre plan. Og så er det jo selvfølgelig en forskjell på MDG og SV, at vi er et miljøparti som også er et venstreparti, som har rettferdig fordeling som en kjernesak. Jeg mener det er feil at du må velge noe mellom å gjøre noe for klimaet og gjøre noe for ulikhetene. Vi må selvfølgelig gjøre begge deler, og hvis vi skal lykkes med den grønne omstillingen, så må det skje på en rettferdig måte, sånn at folk som har jobber med lav lønn, for eksempel, folk som jobber innenfor oljen, ser at de får være med på denne reisen, at ikke bare de får byrdene og noen på toppen av samfunnet får godene.
Men hvordan skal du få det til når du skal, håper du, sitte i regjering med Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre, som har en helt annen til nærming til dette. Hva i all verden kan SV få gjennom der? Det må komme noen løfter her nå.
Ja, men det blir tøffe forhandlinger. Det er jeg helt ærlig på. Sant? På klima så er det betydelig
avstand. Stans i leting? Stans i leting, det vil du kreve.
Vi kommer til å gå inn for stans i leting.
Kan du sitte i en regjering som ikke går inn for stans i leting?
Altså, du vet, jeg tror det er klokest å ikke begynne forhandlingene på forhånd, men vi er veldig opptatt av en ny oljepolitikk. Og det er jo ikke bare fordi vi skal følge det klimaforskerne sier, og det FNs generalsekretær sier, som burde være en selvfølge i seg selv, men det er fordi det er det tryggeste for norsk økonomi. Det innebærer stor økonomisk risiko å bruke masse ressurser på å lete etter fossil energi, som vi kanskje ikke får solgt i fremtiden. De ressursene må vi i stedet for bruke på det vi vet vi skal leve av, nemlig de nye grønne oppgavene.
Men er det ikke fair om for de snart, du har nærmere 10% oppslutning på enkelte målinger du nå, alle de menneskene som skal stemme på det, vi kan ikke vite hva slags klimapolitikk du kan komme til å kreve for å gå inn i en regjering.
Ja, men det vet de, fordi at det vi har sagt hele veien det er to ting som kommer til å være helt avgjørende for om vi kan godta en regjeringsplattform eller ikke. Det er, har vi en troverdig plan for å få utslippene ned, og har vi en troverdig plan for å få forskjellene ned. Og da er det, faktisk sånn at det må være helheten i klimapolitikken som avgjør. Og det er derfor vi ikke har, sånn som MDG har gjort, hengt alt på ett krav. Fordi det er faktisk ikke tøft nok, det blir for smalt. Det må være helheten, sant? Det er viktig å slutte å lete etter olje, men det er også ekstremt viktig å få til raske utslippskutt, sant? Fordi at det er den stortingsperioden som kommer nå som avgjør om vi kan nå klimamålene i 2030 eller ikke.
Men hvordan synes du det gikk sist da, satt i regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet?
Jeg synes jo at med tanke på alle ungene som har barnehageplass og at det ikke, er oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, så må vi jo kunne si at det gikk ganske bra. Men nå er det jo også en ny tid med et helt annet folkelig trøkk for handling. Sant? Og det må vi huske på at valgresultatet kan gi oss ekstra muskler. men det folkelige engasjementet for og for klimahandling. Det är det som kan ge oss allermest muskler, sant? För det som sker här utanför Stortinget, det är väldigt viktigt för det som sker inne på Stortinget.
Audun Lysbakken, vi har møtt deg også litt tidligere I sommer, vi tok deg med på piknik, der fikk vi høre at kanskje ikke Sylvi Listhaug var den politikeren du unna allermest. Her Audun Lysbakken på piknik med Dagbladets matredaktør Kristoffer Sjuve.
Audun Lysbakken og SV går mot et brakvalg, men hvor langt han egentlig villig til å gå for å få regjeringsmakt? Følg med, så får du se. Hvor viktig det for deg da å havne I regjering? Hvor langt du villig til å gå? Bare spiser chillingsboller I hele regjeringsperioden?
Ja, det har blitt usunt for meg da, men det fortsatt såpass sunt for landet tror jeg at jeg får si ja.
Det ikke drøm. Ok, bare drikke øl, vann ikke lov.
Da begynner kanskje resultatene for regjeringen å bli litt rare da. Så det...
Aldri mer dra til Bergen?
Nei, det går ikke.
Ok, la Sylvi Listhaug styre dine sosiale medier I hele regjeringsperioden.
Nei, men jo, men hvis jeg kan få styre politikken og styre sosiale medier, det helt grei deal egentlig når jeg tenker meg om.
Ingen får vite om det, men du kan stjele alle stemmene til ett parti I Norge.
Da tar jeg jo alle FAP sine selvfølgelig.
Og Høyre har flere vel?
Ja, det sant. Men jeg føler likevel gleden over å få til det hadde vært stor.
Du skal på karantenehotell I 14 dager, men du må ta med deg en annen partileder. Hvilken?
Jeg får ta med Trygve da, så vi kan bli enige. Det hadde vært bra, vet du.
Gå I regjering, eller få formuen til Jonas Gahr Støre?
Gå I regjering.
Altså, du skulle svare ærlig på det spørsmålet?
Ja, det helt ærlig.
Morgengudstjeneste med Ropstad hver dag, eller jobbe I kommunikasjonsstaben til Sylvi Listhaug?
Da blir det gudstjeneste, ja.
Hvilken partileder ligner jeg mest på?
Hvem kan det være da? Altså, du mener utseendemessig? Er det Ropstad da?
Jeg fikk ikke han skulle svare... ok, nei, men da, vi ikke så like likevel, men med det så runder vi av her. Rett foran Løvebakken med Lysbakken.
Audun Lysbakken, SV-leder, vi driver på med din partilederutspørring her. Vi snakker om klima, vi skal snakke om ulikhet litt senere. Der kommer Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister og høyremann. Men nå vil jeg gjerne snakke litt om samarbeidsforholdene på venstre siden.
Det vil du vel.
Ja. Dere har tapt, altså venstre siden, de tre rødgrønne partiene, tapt voldsom oppslutning fordi Senterpartiet har gått ned den siste tida. Dere har gått litt opp. Hvem har skylda I at nå langt mindre sannsynlig at det blir en rødgrønn regjering med de tre partiene med flertall?
Altså for det første så kan jo det fortsatt skje. Men det jo sånn at av de tre partiene så det først og fremst vi som har mobilisert. Og sånn det bare. Det jo valgkamp. Det nå folk bestemmer seg. Og jeg kan ikke gjøre annet enn å jobbe med vår valgkamp. Og til nå så har det vært bra, og det jeg stolt av.
Vi har noen tall her på som det ligger nok når folk på skjermen foran deg, Audun, straks. Det Senterpartiets oppslutning. Det stuper ganske heftig der. Ikke så lenge etter Trygve Slagsvold Vedum sa at jeg vil være statsminister jeg også. Var det så klokt, han?
Altså, du vet... Det siste jeg skal gjøre nå å være en slags kommunikasjonsrådgiver for Senterpartiet. Det klarer de selv.
Gjør de det?
Ja, de har vært... Jeg helt sikker på at de hverken har behov for eller noe ønske om mine råd. Og det også sånn at vi har en del viktige uenigheter, ikke minst om det vi diskuterte I sted om klimapolitikken, men det også sånn at vi står sammen om å ville felle den regjeringen, og derfor så gir ikke sånne tall meg noen glede. Det eneste tallene som gir meg noen glede, det de som peker oppover for SV. Men det som det ikke noen tvil om, tror jeg, at Senterpartiet sin plan, det de lanserte tidlig I valgkampen, om at de ønsket å lage en Senterparti-Arbeiderparti-regjering, eller en sentrumsregjering, som jeg pleier å kalle det, som så skulle kunne samarbeide med Høyre I mange saker I Stortinget, det har mobilisert for SV. Fordi måten å si at du ikke vil ha det på, at du vil ha et flertall bundet til venstresiden, det har nå for veldig mange folk I Norge blitt å stemme på SV ved det valget.
Du helt ærlig nå? Du vel tålig fornøyd med at Senterpartiet ikke dobbelt så stor som SV?
Nei, det gir ikke meg noe glede. Det ikke noe mål for meg. Tvert imot så håper jeg at alle partiene som vil ha et regjeringsskifte gjør det bra. Men Jeg selvfølgelig opptatt av at flest mulig rødgrønne velgere kommer til oss, og det jo fordi vi kan være både den kraften som sørger for at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke kan drive og samarbeide mot Høyre I Stortinget, og vi kan være en samlende kraft på rødgrønn side, fordi vi de eneste som ikke har lukket døra til noen, og sagt at vi må kunne finne løsninger alle sammen, og det tror jeg det kan bli bruk for.
Hvorfor sa ikke du at du også ville være statsminister?
Fordi denne valgkampen trenger ikke flere statsministerkandidater. Det ikke, og så det hvertfall ikke noe poeng å kaste ut det så lenge det ikke noe realisme I det, og det det ikke for vår del. Vi kan derimot feste grepet om et nytt flertall, sånn at vi får til en rødgrønn regjering, og sånn at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke kommer utenom oss. Og det vil gi mye makt til SV, og mye gjennomslag for de som stemmer på oss.
Og hvordan igjen? Jeg spurte deg om det I sted, jeg synes ikke jeg fikk sånn kjempetydelig svar.
Jo da, det fikk du.
Hva det du kommer til å... Hvordan skal du få Senterpartiet og Arbeiderpartiet med på klimapolitikken din? Ulikhets- eller forskjellspolitikken kanskje litt lettere. Klima den store utfordringen, det du sikkert enig med meg I.
Dette handler om muskler. Sant? Og, vi, og det handler om en ting til også, og det at vi veldig, veldig tydelige på at vi har som mål å få til en rødgrønn regjering, men vi går ikke inn I en regjering som slapp på klimaområdet.
Det ikke gitt at dere vil gå inn.
Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få til en rødgrønn regjering, men vi kommer til å være veldig tydelige på at en regjering SV med I, den må ha en klimapolitikk som virkelig blir et vendepunkt for Norge. Og det betyr også at vi stiller de forhandlingene med, for det første, jo sterkere resultat vi får, jo bedre kort, men også med en veldig, veldig klar holdning. Her skal det være gjennomslag for klimapolitikken, vi skal ha en tøffere klimapolitikk. En regjering med slapp klimapolitikk kommer vi til å være I opposisjon til.
Så det vil si at velgerne dine må egentlig bare stole på at du kommer til å stå hardt på kava, ikke la deg friste av svart bil og regjeringskontoret?
Jeg tror folk kjenner SV og vet at vi opptatt av resultatene. Så vet de også at man trenger noen som både har radikale, tøffe mål, og som samtidig opptatt av å få noe gjort. Og derfor så velger ikke vi å si at nei, vi vil ikke være med I regjeringen, eller vi vil ikke være med I forhandlinger. Tvert imot, vi klart til å forhandle med de som trengs for å få et flertall, og det mener jeg den eneste holdningen du kan ha. Og det betyr at ja, jeg anerkjenner den avstand som finnes I klimapolitikken, men alle som stemmer på oss skal jammen vite at vi skal gjøre et ærlig forsøk på å få det her til.
I Dagbladet skrev før sommeren at Senterpartiet og Arbeiderpartiet nærmer seg en slags sånn idé om hva slags klima sier at du kan få, det var stans I etter leting etter olje I nye områder. Det godt nok?
Nei.
Hva vil du ha da?
Nei, men altså poenget at det ikke, sånn, det ikke et kompromiss, fordi I realiteten så det områder som ikke kommer til å bli åpnet uansett. Kamper vi allerede har vunnet, Lofoten, Vesterålen og Senja for eksempel, og jeg tror ikke det noe særlig stemning, hverken politisk eller etter hvert heller I oljebransjen, for noe oljekappløp nordover I Arktis. Så det ikke der slaget står nå.
Hvor står det da? Kan du være tydelig på det?
Nei, men altså, fordi det ville være utrolig dumt av meg å begynne å lansere kompromisser nå. Vi har et krav, og det stopp I letingen. Det har vi klimaforskerne I ryggen på, det har vi FN I ryggen på, og jo bedre resultat vi får I dette valget, jo sterkere står det kravet. Og det betyr at å sitte nå før valget og begynne å lansere mellomløsninger, det gjør vi selvfølgelig ikke, for hver eneste stemme vi får, gjør at vi står sterkere I de forhandlingene.
Har du noen møter med Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre der liksom koordinerer det litt?
Nei, og vi har jo kontakt, men vi forhandler ikke om politikk på forhånd, og det ville jo være veldig dumt av oss, fordi valgresultatet må avgjøre hva styrke de enkelte partiene får. Og vi jo selvfølgelig ikke interessert I å lande noen saker vi, før vi får et valgresultat som kanskje, håper jeg, vil gi oss sterkere kort på hånd.
Takk skal du ha, Audun Lysbakken. Nå skal vi rett på sak.
Nei.
Ja.
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 Nei, nei.
Ja. Ja.
Yes! Vi skal ha kort og konsise spørsmål til deg, Audun Lysbakken. Noen ganger det mulig å svare litt mer enn et ord eller to, men av og til må du også bare være så tydelig. Kommer til å arrestere deg kjapt her. Du stolt av å være brandsupporter for tida?
Jeg alltid stolt av å være brandsupporter, men det har vært tungt, ja.
På hvilken måte da?
Nei, både den skandalen som har vært rundt klubben, det har gjort vondt for alle I Bergen. Og dessuten var jeg på stadion på siste hjemmekamp.
Og det var enda vondere, kanskje.
Altså, det var ingenting ved det forsvarsspillet som var egnet til å glede folk, for å si det sånn.
Skal vi se. Aldri mer brann, eller aldri mer en kald pils?
Det hører jo veldig sammen.
Så du kan like å droppe
deg. Nei, men jeg måtte nok valgt bort pilsen da. Det var utrolig brutalt.
Oslo eller Bergen?
Bergen.
Lenin eller Marx?
Marx.
Jens eller Jonas?
Jonas.
Jonas, ikke Jens.
Ja, jeg ser like Jens også, men jeg tror Jonas blir en bra statsminister.
Høyre sier svarer gjerne Jens på det spørsmålet.
Det er klart de gjør.
Borten Moe eller Liv Signe?
Ja, Liv Signe.
Så er spørsmålet Høyre sier gjerne like å stille. Hvorfor hater du rike folk?
Ja, sant. Nei, jeg er veldig glad i rike folk. Jeg er spesielt rike folk som betaler skatten sin.
Bli kristen eller aldri besøke Bergen igjen?
Det er jo kristen, selvfølgelig. Ja. Mm.
Geir Ramnefjell eller Marie Simonsen?
Geir er her, så da sier jeg Geir Ramnefjell. Det er tryggest.
Rødt eller MDG?
Nei. Altså, svaret på det er jo SV, da, for da slipper du å velge mellom enten Rødt eller
Grønt. Du må være medlem.
Ja, jeg skjønner det. Men, nei, men akkurat det... Det har... Poenget er jo, hele poenget med vårt parti er at du skal slippe å ta sånne valg.
Ja, og helt til slutt, hvilken statsrådspost kunne du tenke deg?
Nei, altså, hvis jeg skulle velge fritt, så skulle jo jeg blitt statsminister, men nå er ikke det så veldig realistisk, så plan B har ikke jeg tatt stilling til enda.
Finansminister?
Ja, vi begynner ikke med det før vi har et forhandlingsresultat. Det er faktisk helt sant. Det dummeste jeg kunne gjort nå var å bruke energi på akkurat det der.
Takk skal du ha. Nå skal vi videre til skrytebollen vår. Yes, funky musikk der, og vi har fått actionfigurer på bordet. Kan vi se din første? Du ønsker å se hvilken kamera skal vi se den i? Her, ja. Der, tenker jeg. Spider-Man er du.
Det var kul.
Ja. Og her har du de andre partilederne foran deg med ansiktet vendt mot deg. Du må trekke en. Si noe fint om personen det snakker om, og vise opp da, så vi får se hvem det er.
Jeg skal velge superhelt da. Ta Batman.
Ja, det passer utmerket.
Ja, se der, ja.
Andre mann i dag som trekker Jonas Gahr Støre og Batman. Si noe fint om Jonas, da.
Ja, det er ikke noe vanskelig å si noe fint om Jonas. Jeg tror Jonas kommer til å bli en veldig fin statsminister for Norge. Fordi han er en røys person, etter hvert med masse erfaring. Og jeg har et veldig godt personlig forhold til Jonas. Jeg tror også at Jonas kan bli en fin leder for en koalisjon. Og han vil være opptatt av noe jeg er opptatt av, nemlig at alle partiene i regjering skal lykkes.
Skal vi straks få inn kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, som sitter på telefonen bak oss her, klar for debatt straks, men da vil jeg bare stille et spørsmål rundt Jonas og forholdet ditt, at kan dere ta en pils sammen, se en fotballkamp?
Absolutt, ja. Absolutt. Vi har et veldig godt forhold, så å jobbe med Jonas, det er, hvis det blir sant, så ser jeg frem til det.
Og før vi begynner debatten, så skal vi ha spørsmål til folket, til deg, Audun Lysbakken.
Ja, jeg har spørsmål om hvorfor tingene på kjøpet er dyrt, og lånet på de som jobber er sammen.
Kan du gi en forklaring på det? Jeg regner med at du vil inn på Forskjells-Norge der, da.
Ja, og det er jo, mange opplever jo at prisene har økt under pandemien, og det er jo sånn at pandemien har blitt en forskjellskrise. Det siste hun er inne på er jo lønningene, sant? Og det som er en veldig bekymringsfull utvikling i norsk arbeidslivet er jo at de lavest lønnede yrkene henger etter i arbeidslivet, og det er et veldig kraftig signal om at vi trenger omfordeling i Norge. Ikke bare det vi diskuterer mest i valgkampen, som er skatt, men i arbeidslivet vårt, hvor mer løsarbeid, små stillinger og den typen ting skaper økonomisk utrygghet for folk. Så jeg mener at lavt lønnsgrupper som renholdere, butikkarbeidere, sånn, de fortjener virkelig et løft. Det har vært mye applaus under pandemien, men de burde tjent mer.
Da gjør vi klar til debatt om ulikheter og forskjeller i Norge. Veldig bra. Velkommen, Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister og høyremann.
Tusen takk.
Jeg begynner med et spørsmål til deg. Erna Solberg var nettopp og sier at mye av forskningen som vi lener oss på når vi sier forskjellene i Norge øker, er omstritt. Er du enig i det?
Vel, hvis vi ser på de offisielle tallene, så viser jo de at det har vært relativt flat utvikling i ulikheten i det norske samfunnet. Og det man ikke tar høyde for i den norske ulikhetsstatistikken, det er jo verdien av de offentlige velferdsytelsene, som vi alle er opptatt av å styrke og ivareta i tiden fremover.
SSB-tall viser at det ikke har vært en helt flat utvikling.
Hvis du ser det de siste 20 årene, så var ulikheten omtrent lik i år 2000 som den nå, slik at det har vært en relativt flat utvikling på det, og det positivt. Mm. Men så tar jo ikke denne statistikken innover seg at vi har en stor omfordeling gjennom offentlige velferdsytelser, enten det barnehage, helsetjenester eller andre viktige velferdsgoder.
Alle vet at du regjeringens rikeste mann, så høye forskjeller kanskje ikke noe stort problem for deg?
Jeg veldig opptatt av at vi skal ha et samfunn med små forskjeller og høy tillit, og at vi må jobbe både gjennom å ha et omfordelende skattesystem, der de som har mest betaler mest, og det har vi heldigvis i dag, og selvfølgelig offentlige velferdsytelser som bidrar til å løfte de som har lavest inntekt og gi dem like muligheter til å lykkes og delta.
Vet du hvor mye formuesskattereduksjon regjeringen har spart deg på din formue?
Nei, det har jeg ikke regnet på, fordi det jo både skatteskjerpelser og skattelettelser i det opplegget som regjeringen har lagt frem. De som har investert i for eksempel næringseiendom har vel aldri betalt så mye formuesskatt som nå, men samtidig har vi gjort det mer attraktivt for de som har investeringene sine i aktive selskaper som da har gravmaskiner og mærer eller hva det måtte være, som da vi har redusert skatten på. Men tar du pengene ut, så betaler du betydelig mer skatt på personlig hånd enn det du gjorde før, fordi utbytteskatten kraftig oppjustert.
Og bare som for ordens skyld, hvor høy formue har du?
Nei, du, det går jeg ikke rundt, og det ikke noe eksakt tall på akkurat her, men det står jo, jo offentlig tilgjengelig, så det finner du.
Rune Lysbakken, hører Nikolaj Astrup si her at det ganske sånn flat utvikling på forskjellene mellom folk, og, eller rik og fattig i Norge i dag. Er det sant, synes du?
Nei, jeg egentlig nesten litt rystet over Kunnskapspartiet Høyre sin omgang med forskning når det gjelder forskjeller. Fordi at altså det Nikolaj Astrup, Erna Solberg og flere andre driver med den valgkampen, det jo ren som forskjellsfornektelse. Altså han prøver å bagatellisere og så tvil om sammenhenger som veldig godt belagt av forskerne. Senest i dag ser jeg at Nikolaj Astrup blir filleristet egentlig av to av landets ledende ulikhetsforskere i et innlegg i Dagens Næringsliv, og driver også i dette innlegget med utrolig selektiv bruk av fakta. For det helt riktig at verdien av velferdsgoder ikke inne i ulikhetstallene, men det jo mange andre ting som ikke der også. For eksempel de verdiene som landets rikeste har i selskapene sine, eller mye av verdiene som ligger i eiendom. Og det forskerne påpeker i det innlegget som jeg håper Astrup har lest i dag, det jo at hvis du regner med det, så får du ikke den effekten han beskriver. Det svært tvilsom bruk av statistikk. Det heller ingen tvil om at ulikheten har økt de siste årene. Den viktigste grunnen til at forskjellene øker er at de rikeste drar ifra. Vanlige folk har stått ganske stille, og det har blitt flere fattige.
Vi skal la Astrup svare på det, men jeg vil bare arrestere deg, eller ta det med deg. Gjør det noe at de rikeste drar ifra? Hva er det for et problem? Så smålig er deg.
Det er klart det gjør noe. Fordi at det ikke bare et spørsmål om fordeling av rikdom, det et spørsmål om fordelingen av makt. Sant? Så det betyr både at det et spørsmål om penger som kunne vært brukt til noe annet og mer fornuftig enn å syltes ned på kontoene til de som har mest i dette landet, og at det konsentreres veldig mye makt på hendene til noen få. Og ser du på listen over de rikeste i Norge i dag, så er det stadig flere som har arvet formuene sine, ikke vært med på å skape dem, så du får dynastier av veldig mektige mennesker på toppen av
det. Vanlige folk har fått det litt bedre de siste årene. De rike har fått de har dratt litt ifra, men er det så farlig? Hvorfor skal du legge det opp i det?
Jo, men for det første så er det jo selvfølgelig en sammenheng mellom at noen drar ifra, og hva vi ikke har råd til. Både når det gjelder penger i fellesskapet, og så er fattigdommen rikdommen sitt speil. Det er ikke sånn som høyresiden gjerne vil få det til å se ut som at de tingene helt koblet fra hverandre. Og så vet vi også veldig mye om hva som skjer med samfunn, hvor forskjellene øker. Samfunn med store forskjeller har mer av alt du ikke vil ha i samfunnet ditt. Mer av alle problemer. Store forskjeller er gift for et samfunn. Ja. Men det du må forstå da er at den viktigste grunnen til forskjellsutviklingen er at de rikeste drar ifra. Så hvis du på den ene siden sier at vi bekymret for Forskjells-Norge, men på den andre siden vi har en skattepolitikk som gir mer og mer til de rike, da er det helt åpenbart at du ikke tar forskjellsutviklingen på alvor. Konsekvensen er det Høyre går inn for. Er at Norge vil bli et skatteparadis for de rike. Det det de faktisk vil.
Det skal du få svare på, Nikolaj Astrup. Jeg vil bare støre deg sånn overordnet. Er det et problem for deg og Høyre at de rikeste drar ifra?
Som sagt så viser jo den offisielle inntektsulikhetsstatistikken til SSB at inntektsulikheten har gått ned de siste årene. Og det positivt. Og så er det helt riktig at formuesulikheten har økt noe, og det skyldes ikke minst at det har gått bra i næringslivet, men også at renten lave, og det øker jo verdien av alle andre investeringer. Men la meg si at den største forskjellen mellom folk jo mellom de som i jobb og de som ikke i jobb. Og derfor så må det være en viktig politisk oppgave å legge til rette for at det skapes nye arbeidsplasser, så folk har en jobb å gå til, får seg en inntekt. Og vi vet jo også at veldig mye av utfordringene vi har knyttet til fattigdom, det skyldes jo innvandring. Blant annet barn i fattige familier, så er halvparten har innvandrerbakgrunn, og økningen i barn i familier med i vedvarende lavinntekt skyldes jo i stor grad flyktningekrisen fra Syria. Og det betyr at det viktig at vi har et integreringsløft, at vi sørger for å inkludere flere i arbeidslivet, og at vi skaper de jobbene som folk trenger for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Og så la meg bare si til dette, på en skattesystem skal tjene flere formål. Det skal både bidra til omfordeling, og Audun og jeg er helt enige om at de som har mest, de skal betale mest. Men så skal det samtidig gi insentiver til omstilling og ny næringsaktivitet. Og jeg ønsker også at vi skal ha norske eier av norske lokale bedrifter i kysten rundt i Norge. Og når SV for eksempel går inn for 70% arveavgift, så har du da et hotell i valgkretsen til Audun i Hordaland som heter Solstrand. La oss si det har vært 600 millioner kroner. Hvis de da skal ha et generasjonsskifte, så må med SVs modell betale 350 millioner kroner i arveavgift. Det er klart at det hotellet blir jo da solgt. Og det er ingen som får noen premie for å gjette at det blir utenlandsk storkapital som kommer til å kjøpe opp det hotellet. Og jeg skjønner ikke hvorfor venstresiden i Norge har så utrolig stor omsorg for utenlandske milliardærer, utenlandske oppkjøpsfond. Vi trenger lokalt eierskap fordi de tar ansvar for sitt lokalsamfunn.
Svaret er Lysbakken, for det argumentet kommer å høre seg ofte med, at arveavgift, formuesskatt gjør at norske verdier selges til utlandet.
Altså når det gjelder formuesskatten, så blir jo de anekdotiske bevisene til Høyre sin NHO hele tiden tilbakevist av de som faktisk forsker på
dette. Men det hotellet kan være reelt.
Så de er jo blitt,
kan du ikke svare på det eksempelet,
Audun?
Kan du ikke svare på det eksempelet, konkret, Audun? Hvordan skal de eierne?
Hvis du gir meg ordet, så skal jeg svare.
Ja, hvordan skal de eierne betale de pengene?
Jeg holder på å svare på spørsmålet.
Ja, men du pleier å snike deg nå.
Ja, men nå begynte jeg å svare, så avbryter du meg likevel. Skal jeg få lov å svare?
Ja, vær så god.
Ja, veldig bra. Ok, da prøver vi. Poenget er, masse land i Europa har skatt på arv. Hvis du ikke har skatt på arv, så tillater du forskjellene å øke og makt å konsentreres. Så er det selvfølgelig sånn at alle skatter har ulemper. Formuesskatten har ulemper, en høy arveavgift vil ha ulemper, men de ulempene er altså mindre enn det å slippe forskjellene fri. Og vi vil for eksempel da legge til rette for at eierskift i familiebedrifter kan foregå ved at du får betale inn arveavgiften over mange år, altså utsette det oppgjøret. Og så er det Nikolai Astrup sier om at vi er alle enige om at de rikeste skal betale like mye eller mer, tror jeg til og med han sa, i skatt. Det er jo feil, for det skattesystemet Høyre går inn for, og faktisk allerede det skattesystemet vi har i Norge i dag, det er ikke progressivt, det er såkalt regressivt, og det betyr at kapitaleierne betaler mye mindre i praksis enn det en sykepleier eller industriarbeider gjør av sin inntekt. Og vi kan ikke ha et skattesystem som verdsetter de rikeste sine formuer og skyhøye arv høyere enn vanlige folk sitt arbeid, for det er arbeid som bygger et land.
Og Nikolai Astrup, dette har jo SSB også sett på, hvor mye de rikeste faktisk betaler i skatt, og det var 10-12%. Vanlige folk betaler 2-3-4-5-30 inntektsskatt. Hvordan er det rettferdig?
Altså av den disponible inntekten som den rikeste 1%-en har, som er det de refererer til, så er det jo i dag 46,7% skatt på den inntekten.
Sånn jo, men de facto betaler de mye mindre, og du gjør ingenting for å endre på det.
De tar selskaper som da er opptjent, det er inntekter som er opptjent i et selskap, og sammenligner med din personlige inntekt, og ser hva du da betaler i skatt. Og det er klart, da får du et helt annet tall, men dette er jo ikke disponibel inntekt. Det øyeblikk du tar pengene ut, og det er din personlige inntekt, så betaler du 46,7% i skatt, og da er skattesystemet uten tvil progressivt, fordi den jevne nordmann, altså hvis du ser på medianinntekten, da betaler 22% i skatt. Så det er ingen tvil om at de som har mest bidrar også mest, og de 10% rikeste betaler altså mer i skatt enn de 75% fattigste i Norge.
Så du tror ikke på det SSB konkludert med? Du mener det er feil?
Nei, altså det er mange interessante funn i den analysen, men den sier veldig lite om hva du faktisk betaler i skatt på din personlig disponible inntekt. Men, det er poenget.
Nå synes jeg du driver med det som sto i Dagens Næringsliv i dag, som Unn Lysbakk refererte til. Altså en tall med lek, sier professor Magne Mogstad at du gjør. Du flytter på tallene som det passer for å få det argumentet du ønsker.
Det er
jeg uenig i. Vi ser til en SSB-rapport som du sier, du kjøper noe av det, men ikke alt.
Nei, jeg er uenig i det, og jeg kommer selvfølgelig til å svare på det. Og hvis du ser på det SSB-forskerne skriver, så sier de at jeg er unyansert, fordi jeg ikke har tatt med en del av et sitat, og det skulle jeg selvfølgelig gjerne gjort. Men poenget mitt står seg. Poenget er at omfordeling gjennom velferdstjenester er utrolig viktig, og det må vi satse på. Og så kan du si... Altså skal vi bidra til lavere forskjeller og beholde et samfunn med små forskjeller? Vi er jo et av de likeste landene i verden, og det har vi vært hele tiden. Så må vi også drive med omfordeling, sørge for at vi løfter flere i arbeidslivet, skape flere jobber, og vi må ha et skattesystem som tjener flere formål. Det kan ikke bare være omfordeling, det må også være verdiskaping og omstilling. Ikke minst det tiåret vi nå går inn i, hvor vi trenger at det satses mer på grønne bedrifter, ny teknologi, og det skifte som vi vet kommer, og da må det faktisk være privat risikokapital tilgjengelig. Og med SVs forslag så kommer ikke det til å skje. Det blir full brems på omstillingen, det blir ikke nye arbeidsplasser, og det truer velferden vår på sikt.
Har du vondt da, for eksempel Gustav Witzøe, som er god for 30 milliarder?
Nei, og vet du hva, jeg er litt sånn lei av at de diskuterer da noen få navngitte rikinger, og Audun og Bjørnar gjør det samme hele tiden, de trekker frem dem. Men de vil altså innføre endringer i skattesystemet som kommer til å ramme alle de små og mellomstore bedriftene i Norge. De 99% av bedriftene i Norge er små og mellomstore. Dette er hjørnestensbedrifter i alle lokalsamfunn, kysten rundt, som er utrolig viktig for lokalsamfunnet sine, og for at folk har en jobb å gå til. Så la oss slutte å snakke om bare de få, la oss snakke om hvordan endringer til SV faktisk vil bidra til å svekke hele norsk næringsliv, og alle kan altså ikke
anekdotiske eksempler, driver det med begge to, men er det ikke et eksperiment? Nå sier mange som har mye penger, sånn som Witzøe, truer med å flagge ut. Er du villig til å ta den risikoen?
Ja, fordi det, hør da, for det første, så grunnen til at vi diskuterer Witzøe i denne valgkampen, det at Høyre sin valgkampbuss tok med journalistene dit, sånn at han fikk lov til å fremføre dette.
For å snakke om
inkluderingsprogrammet. Det var ikke vi som trakk han i denne valgkampen her. Men sant, så her høres det altså ut som om, for det første høres det ut som om om det er diskutabelt, de faktaene som Statistisk sentralbyrå har lagt frem, blant annet.
Kan du tydeligere, så skal du få svaret, kan du tydeligere hva du mener han tar feil?
De rikeste har jo betydelige verdier i de selskapene de eier, som selvfølgelig må regnes med som del av de inntektene, de verdiene de disponerer. Og da får du et helt annet bilde. Og formuesulikheten i Norge er i dag større enn i Storbritannia. Sant? Så vi er ikke et så likt samfunn som Astrup vil ha det til, eller som mange tror. Og så er det jo sånn at det han beskriver i dag, er jo til og med dagens skattesystem, som allerede i dag er veldig urettferdig. Men hva er det Høyre vil? Det skal være null skatt på arv, og det skal være null skatt på formue. Og det betyr jo at veldig mange av de rikeste i dette landet... Ja, det er jo tilnærmet da.
Ja, det er ikke riktig.
Sant? Ja, vil dere beholde litt? Ja, hvert fall skal det i hvert fall kutte i formueskatten da. Og det vil bety at mange rike mennesker vil ende opp med å være null skattytere. Og vi kan ikke ha et skattesystem hvor vanlige folk sitter arbeid skattes høyt, og de rikeste sine inntekter skattes null. Siste poeng.
Og det er jeg enig
i. Sant? Siste poeng. Det er bare ikke riktig at skatten på kapital er spesielt høy i Norge. Den er faktisk litt under snittet for OECD-landene. Så det er godt å være rik i Norge, stort potensial for å skatte de rikeste høyere, og vi har en lang historie med et rettferdig skattesystem, høyere skatter for de rikeste enn vi har i dag, og likevel har Norge blitt en av verdens mest produktive økonomier.
Du sier at Nikolai Astrup er selektiv, eller du kalte det liksom voldsom fornektelse av fakta. Kan du være tydelig, hvor er det han gjør det når han argumenterer som han gjør?
Nei, altså, både bildet av at vi ikke har hatt noe særlig ulikhetsutvikling de siste årene, det viser både de offisielle tallene feil, men også når du regner med inntekter vi og flere av landets ledende ulikhetsforskere mener er naturlig at man tar med. For eksempel de inntektene som, de verdiene som ligger i selskapene som de rikeste eier. Det er eksempler på det, og dessuten så viser altså formuesulikhetstallene en veldig bekymringsfull utvikling, hvor Norge i dag har større ulikhet enn Storbritannia.
Nikolai, altså, hvorfor er det rettferdig at de som har mye penger og har lyst til å, man skal arve det da, at ikke man skal betale noen avgift på å arve 10 milliarder kroner av noens andres penger, din far eller din mor har bygget seg opp? Hvorfor skal man slippe unna det?
Spørsmålet så er jo det allerede skattelagte midler, og erfaringen med arveavgiften vi hadde var jo at den rammet folk flest og ikke de aller rikeste. Så hvis du arvet en hytte eller en bolig, så var det deg som ble rammet.
Så sett bunnfradraget på 50 millioner da.
Men så kan du si, dette handler også om noe mer. Det handler om vi ønsker at norske bedrifter over tid skal da bli kjøpt opp av utenlandske selskap, solgt ut av landet. Det er jeg mot. Audun svarte jo egentlig ikke på spørsmålet mitt i sted. Hvordan skal eierne av Solstrand Hotel betale 350 millioner i arveavgift ved et generasjonsskifte? For det hotellet kaster jo ikke så mye av seg. Det vil ikke være mulig, da kommer det i salg, og da vet vi at veien til utenlandsk eierskap er veldig, veldig kort. Så da, vi må på en måte prøve å se helheten. SV ser bare den ene siden, og vi er helt enige om, Audun og jeg, at vi selvfølgelig skal ha et skattesystem der de som har mest betaler mest. Vi er også enige om at lav ulikhet er bra, og det må vi jobbe for, både med omfordeling og gjennom skattesystemet, men skattesystemet skal også bidra til at vi har vekst og utvikling og sikre norsk privat eierskap, fordi det er bra for Norge, det er bra for jobbene. Og jeg skjønner ikke hvorfor vi skal servere norske bedrifter på et sølvfat til utlendinger. Hvorfor skal Aas Bryggeri, som er familieeid, konkurrere da med Ringnes, som er eid av Carlsberg, som er en stiftelse i Danmark, betaler ikke denne skatten. De må altså drive litt bedre hvert eneste år på grunn av formuesskatten, og skulle de da for å komme generasjonsskiftet mens SV sitter ved makten, så må de betale 70% arveavgift. Da blir jo det bryggeriet solgt. Og da forsvinner det antagelig fra Drammen også. Og det mener jeg uheldig. Men det perspektivet ser ikke Audun, for han har bare ett perspektiv.
Men du lager et feil bilde, Astrup, for du skaper nå et bilde av at Norge har mye høyere skatter på kapital enn andre land har.
Nei, det gjør jeg ikke. Men med din politikk så blir det jo sånn.
Nei, men altså i dag så ligger vi altså under snittet i OECD-området, ikke sant? Og Norges historie, altså når vi hadde et skattesystem som var mye mer omfordelende enn i dag, så ble Norge altså en av verdens mest produktive økonomier. Og det som er deres feil, er at dere tror hele tiden at det bare eierne som skaper verdier, så jo mer penger eierne får, jo mer verdier blir det. Men historien om Norge er det motsatte. Historien om Norge er historien om et solidarisk økonomisk system som sørget for at vi tok alle sine krefter i bruk, at vi bygget kompetanse, velferd, sikkerhetsnett, infrastruktur, med fellesskapet sine midler. Det er det som har gjort Norge til en av verdens mest produktive
økonomier. Og det er vi ikke uenige om hvor viktig det er med kompetanse, forskning og infrastruktur og alt, og utdanningssystem vårt, alt dette som vi selvfølgelig ønsker å satse på å videreutvikle, det ligger i kjernen av Høyres politikk. Samarbeid mellom partene, utrolig viktig for omstillingsevnen vår. Men Audun, hvis du skal starte en bedrift og du trenger kapital, og vi heier jo alle, begge to på gründere, ikke sant? Og så skal du da ilegge 32% ekstra skatt når noen skal flytte investeringen fra gårdsdagens bedrift, kanskje en grå fossilbedrift, til din morgendagens grønne bedrift. 32% til et selskap som kanskje ikke lykkes før det helt tatt kommer i gang. Tror du at det skattesystemet motiverer folk til å satse på nye selskaper, til å backe opp alle de oppstartsselskapene vi har landet rundt i gründerhus? Nei, det gjør jo ikke det. Det er full brems, det er full brems.
Nei, det er ikke det. Fordi dere har en idé om at den eneste veien til et blomstrende næringsliv er økte forskjeller og la eierne dra ifra. Sant? Du sier at vi er enige om at vi skal...
Kan du svare på dette med oppstartsselskapet, Audun?
Du sier at vi er enige... Nei, men hør da.
Du snakker om teori, jeg snakker om praktiske eksempler.
Nei, jeg snakker om norsk historie.
La nå Audun Lysbakken svare her.
Du sier at vi er enige om at vi skal ha et skattesystem hvor de rikeste bidrar mest. Det er jo helt feil. Vi har ikke et skattesystem som er sånn. Og dere vil at det skal bli enda mer urettferdig i en tid hvor forskjellene øker. Dere har også vært med på å sende regningen for skattefesten til overklassen til mange av de som har minst i det her landet. Det er fordelingspolitikken dere står for. Og historien om Norge er altså ikke en historie om et land som blir rikt fordi man lot de rike bli rikere og rikere og rikere. Tvert imot så er det historien om et land som blir rikt fordi man skjønte at det ikke er veien til velstand. At når du gir store skatteletter i toppen, så blir veldig mange av de pengene syltet ned til helt uproduktive ting. I det norske samfunnet vil det for eksempel være sånn at for å utvikle morgendagens bedrifter så er du helt avhengig av statlig kapital, fordi private kapitalmiljøene er for små. Sånn at den viktigste veien til å få til det du snakker om, det er at vi har fellesskapet som motor for å hjelpe fram gründerbedrifter. Vi bygger altså ikke framtidens næringer ved å la en liten elite på toppen av dette samfunnet bli rikere og rikere.
Jeg kunne tatt en 5 minutter kaffepause og latt dere krangle videre, men vi må snart gå inn for landing. Noen korte spørsmål vil jeg skal svare ja eller nei på. I tur da, Audun Lysbakken først. Har vi for store forskjeller i Norge i dag?
Ja.
Forskjellene kan absolutt bli mindre, og det må vi jobbe for hver dag.
Bør de bli mindre?
Ja, jeg mener det. Vi har et samfunn med små forskjeller, og da må vi jobbe for det hver dag.
Så da har vi for store forskjeller da?
Ja, det kan du si.
Ja. Hvordan skal vi løse det? Kort.
Ja, den viktigste grunnen til at forskjellene øker er at de rikeste drar ifra, okay. Og det betyr at det er umulig å øke det uten omfordeling.
Er du enig? Er det den viktigste årsaken til forskjellene store, de rike der ifra?
Vi må både ha et omfordelende skattesystem, men vi må også sørge for at flere kommer i jobb, at vi inkluderer mange som har stått utenfor arbeidslivet lenge, som har hull i CV-en, som har nedsatt funksjonsevne. Det viktigste forskjellet mellom folk er ikke mellom fattig og rik, men det er mellom de som er i jobb og de som ikke er i jobb.
Og du går til valg på et omfordelende skattesystem?
Ja.
Gjør han det?
Nei.
Takk skal dere ha begge to, SV-leder Audun Lysbakken og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Nå skal vi kaste terning over denne debatten. We'll be right back. sender vi to herrer i hvit skjorte fra hvert sitt politiske parti ut her, og så kommer det en herremann i blå skjorte. Politredaktør i Dagbladet Geir Amnefjell, du har sittet stille ved siden her og tatt notat, og flittig har jeg sett i øyekroken over den debatten. Du skal trille terning, bare sånn overskriftsmessig, hvordan oppsummerer du den, de konfliktene her? Det var ganske betent.
Ja, det vil jeg si. Dette her kanskje den debatten med høyest temperatur så langt i valgboden på dag to, og vi har jo allerede rukket å ha ganske mange, mange av dem. Så her synes jeg virkelig de politiske forskjellene kommer tydelig fram. Ulikhetsdebatten har jo tidlig i denne valgkampen her blitt løftet opp som kanskje den mest avgjørende saken. Den som velgerne har svart på i to undersøkelser har vært den viktigste saken, altså sosiale forskjeller i samfunnet, som den viktigste saken, det som avgjør hvilket parti de velger. Og når man får Høyre og SV samlet til debatt om dette, så blir det virkelig satt på spissen, det så vi i dag.
Ok, hvem er det du kårer til debattens vinner?
Jeg mener Audun Lysbakken var Vant. Debattens vinner, og jeg gir han en ternekast 5.
5. Hvorfor får han en femmer?
Han får en femmer fordi han lykkes med å påpeke det som er Høyres store svakhet i ulikhetsdebatten i denne valgkampen her, og som du påpekte, og som Lysbakken var tydelig på, altså at i ulikhetsdebatten nå så er det blitt sånn at forskerne på en måte har forlatt Høyre som, som støttespillere. Altså det er her ganske unison enighet blant ulikhetsforskere om at den statistikken som viser at ulikheten har økt ganske kraftig under dagens regjering, det er på en måte den beste måten å måle økende ulikhet på. Og Høyre, de har jo store problemer med det, for det er jo et bilde som ikke de kan på en måte skrive under på, for det vil jo undergrave deres politiske budskap, så de har brukt mye tid på å undergrave den statistikken, som er anerkjent forskning. Og jeg er vel egentlig ganske enig i Lysbakken at det er ganske oppsiktsvekkende at Høyre legger seg på den linja i valgkampen. Det tjener dem absolutt ikke til ære, og det ser vi også at økonomiprofessor, som jeg vel ikke mistenker stemmer langt til venstre i landskapet, men er ganske konservative økonomer, reagerer kraftig på.
Så en femmer til Lysbakken. Nikolaj Astrup, hvor triller du her nå? På en treer?
Treer.
Dagens svakeste?
Ja.
Hvorfor det?
Nei, for jeg synes, jeg synes han strever med nettopp dette poenget her, med forskningen som viser at ulikheten øker. Han er litt på bakfot i begynnelsen av debatten. Når du først utfordrer ham på dette, så trekker han fram at den statistikken ikke tar med de offentlige ytelsene som staten betaler, og som selvfølgelig da bidrar til å jevne ut forskjellen i samfunnet. Det at vi har en raus offentlig velferdsstat som, som sikrer billig barnehage, gratis helsetjenester osv. Og det tror jeg er illustrerende for at de skjønner at denne ulikhetsstatistikken ikke er noe godt tema for dem i denne valgkampen. Så det som overrasker meg litt egentlig er at de har brukt så mye krefter på å forsøke å undergrave eller svare på den ulikhetsstatistikken, i stedet for å prøve å løfte fram og dyrke de andre sidene ved ulikhetsdebatten, som Høyre kan gjøre, og som de har poenget. For eksempel dette med da gode offentlige ytelser, som selvfølgelig er med på å senke graden av ulikhet i samfunnet, og også jobbskaping og integrering, som er helt relevante poenger å bruke i debatten.
Formuesskatt og forskjeller er blitt en stor sak i denne valgkampen. Erna Solberg måtte svare for det i sted. Du synes hun gjorde det ganske godt. Hun fikk jo høyere terningkast enn Vedum hun var i duell med. Det var for så vidt et litt andre tema. Nå må Nikolaj Astrup også snakke om formuesskatt og ulikhet. Det er ingen vinnersak for Høyre.
Det er ingen vinnersak for Høyre. Det er ganske åpenbart. Nå gjorde vi ikke en vurdering av den første sekvensen hvor Erna Solberg var i valgboden i stad, hvor hun snakket om ulikhet, og hvor hun sa at det var høyst diskutabelt, tror jeg det var, om den forskningen. Hadde jeg hatt sjansen til å arrestere henne på det i forrige sekvens, hadde jeg definitivt gjort det, for det var enda noe grovere egentlig enn det Nicolai Astrup gjorde her nå. Han var mer åpen for at den forskningen hadde mange gode poenger, og det illustrerer jo egentlig at Høyre her er litt rande famlende i møte med den statistikken, som jeg mener er en helt sentrale det helt sentrale grunnlaget for ulikhetsdebatten i valgkampen, og hvor de virkelig roter av.
Tusen takk skal du ha, Geir Ramlefjell, politisk redaktør i Dagbladet. Valgboden er over for i dag. Du kan høre denne sendingen også som podcast i rett på feeden til Dagbladet. Der legges den ut. Der du finner dine podcaster kan du høre denne sendingen, gårsdagens sending og alle sendingene neste uke. Hele neste uke er vi her på Eidsvolls plass og holder politikerne i ørene så godt vi kan. Geir og Co. triller terning. I mellomtiden så må du ha en riktig fin helg. Og på mandag, da kommer FRP-leder Sylvi Listhaug her, og hun skal i duell med Lan Marie Berg, Geir. Huttetu.
Det blir heftig, takk.
Det blir heftig. Det er bare å holde seg fast, ta det med ro i helgen og lade batteriene, for da smeller det. Takk for oss.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg er jo så lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.